Prin capitolele de astăzi, Domnul va așeza un semn pe ușorii ușii bisericii noastre și a conștiințelor noastre. Și cine va lua seamă, va face lucruri extraordinare. Domnul îi zice lui Ieremia, se fac 23 de ani de când ți-am zis să le vorbești. Și Ieremia zice poporului, dar nu m-ați ascultat. De aceea, zice Domnul, pentru că n-ați ascultat, iată voi trimite să aducă toate aceste nenorociri peste voi. Împăratul Babilonului, care vă va rade de pe harta istoriei. Și dacă nu am ști capitolul 24, acesta ar fi finalul unui popor. Dacă nu ar fi generozitatea incredibilă a lui Dumnezeu, aici s-ar fi terminat istoria binecuvântării. Nu știu dacă ați observat că chiar se termină profetic. Toate neamurile cad sub judecata lui Dumnezeu. Care să fie legătura de cauzalitate între 23 de ani de muncă profetică și vorba lui Dumnezeu? Iată, vă voi nimici. Și am să aduc aminte de câteva din vorbele care le-a rostit Dumnezeu lui Ieremia. La începutul lucrării sale, înainte de cei 23 de ani, și zice așa, căci un glas care pornește de la Dan și vestește nenorocirea, o vestește de la muntele lui Efraim, spuneți lucrul acesta neamurilor, faceți-l cunoscut Ierusalimului, vin niște împresurători dintr-o țară depărtată, strigă împotriva cetăților lui Iuda, ca cei ce păzesc un ogor, ei înconjoară Ierusalimul, căci s-au răzvrătit împotriva mea. Acesta este rodul căilor și faptelor tale. Este vina răutății tale, dacă este așa de amar. Nu trec zile și Dumnezeu rostește iarăși lui Ieremia. De aceea ascultați neamuri și luați seama la ce li se va întâmpla. Adunarea popoarelor. Ascultă și tu, pământule. Iată, voi aduce peste poporul acest o nenorocire care va fi rodul gândurilor și faptelor lui, căci n-au luat aminte la cuvintele mele. Și trec 23 de ani și după aia mai trec foarte puțini ani și se împlinește. În urmă cu 23 de ani, un cazan clocotea și Dumnezeu întreabă Ieremia, ce vezi Ieremia? Văd ceva, o temperatură care crește. Și peste 23 de ani, cazanul se vărsa. Dacă mai fi ascultat Israele, aș fi oprit acest cazan. Dar dimpotrivă, tu prin faptele tale, neascultarea ta, ai pus lemne sub el. Tu ai încins temperatura, tu ai crescut, cazanul a dat în clocot datorită faptelor tale, datorită gândurilor tale, datorită purtării tale. Tu, Israele, tu ai născut Babilonul. Nu l-am adus eu. Eu l-am îngăduit. Israele, tu l-ai născut. Din vina ta se întâmplă ce se întâmplă. Cu o genialitate de artist al răului, răzvrătindu-te fățiș împotriva mea, ai creat o căpetenie chiar mai înaltă decât Asiria. Tu, Israele, ai născut un nou popor. Și nu numai atâta, ai născut o dominație spirituală din spatele acestui popor care va nimici pământul, evreule. Așa spune capitolul 25. Căpetenia Babilonului va rade tot. Tot. Ce ai făcut, poporule? Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului, mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia. Și acum, ca să înțelegi, evreule, în tine s-au născut. La Ierusalim s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el. Eu, din câte știu, evreii au apărut după Mesopotamie, după Eden, au apărut la mult timp din punct de vedere geografic și fizic. Cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele, scriindu-le. Fiți atenți, are și Domnul o condică. Acolo s-au născut. Când Domnul le-a scos din Egipt, crainicule scump, și le-a dat un semn, de fapt au intrat pe o poartă care în genetica spirituală a popoarelor avea să schimbe totul. El și-a ales un popor, nu de dragul de a defila cu el. N-are Dumnezeu nevoie de lăudători ieftini. Îți ești sieși. El când a chemat pe evrei, el a zis, I have a dream. Și a zis înaintea lui Martin Luther King. Eu am un vis. Am un vis. Ca să operez o schimbare în genetica popoarelor, ca să aducă o binecuvântare fără precedent. Și știți ce face? Ia un om. Și după el ia un popor. Și la vremea potrivită cheamă poporul din Egipt. Și le zice, vă fac un popor sfânt, un neam de preoți. Dar știți de ce? Ca toate neamurile să fie binecuvântate prin voi. Vă voi face cap. Dar fiți atenți, nu numai cap fizici, cap spiritual, într-o nouă genetică spirituală, cap care prin voi voi opera schimbări și binecuvântări pentru toate națiunile pământului. Și Dumnezeu zice, visul său, neamurile se vor duce cu grămada la el, vede, Mica, și vor zice, veniți! Să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, să ne învețe căile Lui, să umblăm cărările Lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim, cuvântul Domnului. Visul lui Dumnezeu era ca prin acest popor să se întâmple o revoluție extraordinară în toate națiunile Pământului. Acest popor îl montează ca o rotiță într-un ceas elvețian, într-o nouă entitate spirituală și spune, prin el voi naște popoare. Voi vă dați seama că nu împărații făceau schimbările și traseile pe pământul acesta? Voi vă dați seama că popoare ca filistenii și alte națiuni s-au născut în genetica asta spirituală la Ierusalim? Dumnezeu le proiectează un viitor datorită evreilor. Ce făceau aceștia bun? Se întâmpla bine și în aceste popoare? Dumnezeu are un vis cu toate națiunile pământului și El vrea ca prin evrei, să-i nască. Să le nască un nou viitor, o nouă șansă. Doamne, ce s-a putut da unui popor când i-a chemat? Ieșiți prin sângele mielului Pascal. Ce genetică spirituală, ce mutații face Dumnezeu ca printr-un popor, el reorânduiește toate națiunile pământului. Ca și cum cortul cu evreii trebuiau ca să adune toate neamurile în sferele adiacente. Și era o priveliște spirituală pe care Dumnezeu să guverneze, să intrăm într-o nouă eră. Băi, ce șansă ne-a dat! Și în capitolul 25 se scrie psalmul 87 pe dos. În Sion au murit popoarele. Au murit. În Sion voi ucide, din cauza Sionului. Voi ucide tot. Dacă am visat să nasc în Sion, pe filisteni, pe amoniți, toate popoarele se întoarcă la mine. Astăzi voi scrie psalmul 87 bis. În Sion au murit filistenii. Din pricina Sionului au murit amoniții și celelalte neamuri. În loc să fie o fântână a binelui, a fost o fântână răului. Și din cauza ta, dacă veți citi capitolul 25, veți vedea că se naște Apocalipsa. Efectiv, aici este sămânța și embrionul sfârșitului veacurilor. Poporul lui Dumnezeu a murit. Și Dumnezeu zice, nu mai am nicio speranță pentru nimeni. Dumnezeu i-a pus pe evrei în această genetică spirituală a popoarelor să facă două lucruri. Să influențeze prin cuvânt, prin stilul de viață, prin vorbire, prin purtare, prin binecuvântările care avea să le aducă Dumnezeu. Dar Daniel mai vede ceva. Poporul Domnului este chemat să înlăture, să împiedice căpetenii care se așează ca să domine conștiințele popoarelor. Poporul Dumnezeu este chemat într-o super știință, într-o super luptă de o natură și de o factură extraordinar de complexă, ca el să diminueze influența acestor căpetenii. El are o dublă funcție, plan spiritual, plan fizic. El este ca și trunchiul la un copac. Seva este extrasă din pământ. Viața trebuie să curgă spre ramurile neamurilor. Și ce se întâmplă acolo? Se întoarce din nou prin evrei, prin Ierusalim, la Dumnezeu. Seva brută, seva elaborată. Într-un act complex de preschimbare a tuturor popoarelor care au fost invadate de păcat. Și știți ce face Dumnezeu? În 25 pune drujba și taie trunchiul. Nu, taie numai secțiune. Deci nu taie tot. Efectiv taie secțiune. O ia de acolo și o arunc. Și știți ce se întâmplă în Noul Testament? Genialitatea lui Dumnezeu prin Hristos. Geniu. Putea să arunce totul. Trebuia totul să se termine în 25. Deci el trebuia să taie copacul, da? El așa face. El taie copacul și zice, m-am săturat. Gata. Arunc totul la gunoi. Ard tot. S-a terminat. Și parcă are o străfulgerare în suflet, nu mai zice, o ținea ascunsă ducă, mai târziu o revelează și zice, nu, voi face o altoire. În cercetările mele am descoperit că se poate altoi. Voi tăia secțiunea stricată, o scot de acolo. Și Romani, un Pavel în Romani avea să zic, ați fost scoși voi evreii, dați deoparte, pentru că ați stricat genetica asta lui Dumnezeu. Și zice, vă iau pe voi neamurile, vă adun un nou popor cu de asta o și mai mare știință, o și mai complexă știință, și zice, vă altoiesc aici în acest mecanism. Scot roata stricată și o pun pe aia bună, ca ceasul elvețian să funcționeze din nou, binecuvântările peste națiuni să curgă, istoria să nu se termine. Și evreii cad într-o împietrire și o ascundere în istorie, până la o vreme, când iarăși Dumnezeu face o altoire ciudată. Biserica lui Hristos. Au fost scoși ei și au fost puși noi. Și ceasul a început să se învârtă. După ce a înviat Hristos, ceasul se învârte. Începe din nou să arate cum trebuie ora. Istoria curge. Pentru că am fost altuiți noi în locul lor acolo. Dar nu mă credeți. Cine suntem noi? Știți, să râdem uneori ca Sara când ne zice Dumnezeu că ne iubește. Eu. Hai să citesc Daniel, că zâmbește. Spune, de-aș vedea și eu ce vede Pavel, Dumnezeu să mă ierte. De-aș vedea Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Spun așa că dacă vorbesc plâng. În locurile cerești în Hristos, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de... Fiți atenți ce plan are Dumnezeu, deci El are totul pregătit. Când poporul evreu se blochează și oprește harul, îl secționează, îl taie, pune pe noi acolo. Și ne-a ales, ne-a altuit ramurile noi firești, care n-aveam nicio legătură, nu existam în planul său, în primă fază să intrăm acolo. Și el ne montează. Ce tehnică, ce genialitate, într-un copac vechi, să pui un altoi nou și să dea o nouă formă de viață. Extra, mai frumoasă ca prima. Că aici e frumusețea. Mai frumoasă ca evreii. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, altuiți și altuiți, după buna plăcerea voii sale, spre lauda harului său, pe care ne-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, pe care, după bogățiile harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi. Și dacă vei ști tot capitolul, stai și te uiți la tine, nu vorbești despre mine. Avem o haină necredinței și ne păzește aceeași soartă ca evreilor. Ești mireasa mea, zice Hristos, și te-am înfiat prin puterea învierii mele. Și nu-i dormi. Nu zău. Îmi permit să folosesc, să mori tu. Serios? Așa reacționăm în Sfântul nostru? Ei, chiar așa. Ești chiar așa. Nu, tu nu te uiți cine suntem? În Noul Testament, Biserica lui Hristos este altuită și pusă să funcționeze în acea genetică, în acel pom extraordinar al neamurilor. Noi puși acolo ca să curgă binecuvântarea, seva brută și elaborată să circule, harul să vină peste popoare. Istoria să nu se termine, să mai câștige Dumnezeu dintre oameni. Îi vrea pe toți. Problema este, ca și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, biserica ajunge la o fundătură a istoriei sale. Și în Noul Testament, știți cine cheamă Babilonul cel nou? Știți cine ridică fiara din adâncuri? Știți cine creează cea mai desăvârșită și complexă și puternică căpetenie a Întunericului, care va domina lumea și o va nenoroci? Poporul Dumnezeu. Nu neamurile. Și ele participă acolo. Poporul Dumnezeu este artizanul. El este artistul. Poporul Dumnezeu care trăiește în neascultare, în neurânduială, nelându-și funcția în serios. Să vă citesc. Iisus în Matei 24. Dragostea celor mai mulți se va răci, mulți se vor lepăda. Și după aceea vorbește despre urăciunea pustiirii, care se așează în casa Domnului, casă care nu mai este la Ierusalim, casă care este universal răspândită pe fața pământului, care este o casă universală, o casă în adunare, în duh, o entitate spirituală care noi nu vedem, dar noi trăim în ea. Este acolo, fiecare biserică are această căsuță. Și compunem casa. În această casă se va așeza urăciunea pustirii. Și știți de ce? Pentru că dragostea cel mai mult se va răci. Mulți se vor lepăda. În Tesaloniceni, Pavel vorbește întâi de lepădarea de credință și nu întâmplător o pune așa. A cui, când neamurile nu au? A casei lui Dumnezeu. Și după aceea se arată omul fără de lege, ciudată coincidență. Și după aceea el intră din nou în casa lui Dumnezeu și o confiscă lui Dumnezeu. Tare mă tem că prostituata din Apocalipsa este tot biserica căzută a lui Dumnezeu, care călărește Babilon, fiara. Și fiara se va folosi de ea în amăgirea națiunilor până la o vreme, când cu o ură de neînțeles o mănâncă și o arde. Din nou vom ajunge, ca și biserica universală, la un dead end. Și tare aș vrea să nu fim noi aceia. Știți, noi avem două variante. Logic, dacă noi chemăm fiara, era un vis, o vedenie a cuiva din biserică, se făcea că eram noi și mai multe biserici la oaltă și încă noi multe neamuri, multe. Și, da, visele sunt vise, luați-le ca vise. Și fiecare păcat al nostru, fiecare necredință, năștea o entitate care nu avea nicio logică, dar se îndrepta spre o formă care încă nu avea o formă colorată și se lipea de ea. Se lipea de ea. Când ne-am dat deoparte și ne-am uitat la ansamblu, era chipul lui Balaur. Fiecare păcat, fiecare neascultare, fiecare nelegiuire, ridicau o entitate mică, neînsemnată, nu și-avea nicio logică, dar când se lipea acolo, compunea această fiară, această căpetenie, de fapt, care va căpăta putere peste întreg pământul, îl va domina și îl va nenoroci, obturând conștiințele oamenilor. Nu mă credeți, citiți Apocalipsa. Să vedeți ce e acolo. Cum e posibil să ai atâtea și atâtea pedepse și tot să hulești pe Dumnezeu? Nici bunul simț să zici, măcar te faci schimb. Hai că mă plec, așa că ai vreo. Măcar de... Că mă doare coloana, știi la spinării. Poate te faci că nu ne mai vezi, poate nu ne mai bați. Nici atâta. O răzvrătire categorică. În Noul Testament, popoarele se nasc în Neemia și în celelalte biserici, în Biserica lui Universală. În Noul Testament, istoria se scrie cu ce faceți voi astăzi aici. Ce fac eu aici? Știți, îl criticăm pe Ponta, criticăm pe ceilalți, criticăm pe Obama, criticăm pe toată lumea. Nu se ei de vină. Nu ei conduc lumea. Fiecare când ne așezăm înaintea lui Dumnezeu. Și aici este un act de conștientizare a rolului pe care noi îl avem și al scopului cu care am fost puși. Problema noastră este necredință. Și vreau să vă opriți un pic. Dacă este adevărat ceea ce zic și dacă este de o însemnătate crucială, ar însemna să ne oprim un pic. Dacă Domnul zice că suntem biserica Lui pusă în locurile cerești, să-i ducem bătăliile, înseamnă că nu ne putem juca cu chestia asta. Nu putem să zicem foarte tare. Aș vrea înaintea Domnului, m-am încălzit. Pentru că știți de ce, știți care e problema noastră? Dezbrăcați-vă de necredință. Și cum cade haina asta jos? În numele lui Dumnezeu. Să rostim și să-L credem pe cuvânt. Ne jucăm cu flecării. Ne jucăm de rugăciune. Vă spun, pentru că o spun din pricina ce eu sunt, nu voi. Eu nu vă cunosc pe voi. Eu nu vă cunosc. Aș fi un nebun. Dar ne jucăm. Am fost chemați la așa o lucrare și noi ne jucăm. Suntem mireasa Lui chemată să trăim după cum El a trăit și noi. Dar eu nu pot, dar tu te... Fute-te la mine. Uite cine sunt eu. Dar așa s-a pus problema în Noul Testament. Toată puterea în cer mi este dată și vă dau și vouă. Trebuie cumva să ai smerenia și credința să operezi cu ea. Și această putere nu înseamnă să zboare lucruri prostii dintre astea de prin filme. Puterea asta operează în forță, în luptă cu păcatul, în luptă cu viața, în lumea spirituală, când rostești împotriva stăpânirilor, când te rogi, când iubești. Și când această comunitate se adună. Voi de ce credeți că Izabela a venit printre noi? Noi am luat ca un fapt divers. La Păcăliș și pe Inocențiu. Dar știți de ce a venit? Pentru că ăștia știu mai bine decât noi ce pericol prezentăm pentru împărăția Întunericului. Emisarii Lui care sunt trimiși între noi sunt trimiși ca să ne atace și să ne strice credința. Pentru că dacă noi ne trezim să punem mâna de poale lui Dumnezeu și să operăm cu puterea Lui, vă spun că prăpădie este în lumea spirituală. Spune Noul Testament că noi nu avem de luptat cu carne și cu Duhul. Eu nu mă bat cu politicul și cu ce vecinul meu. Eu nu mă bat cu tine. Eu nu mă bat cu celălalt. Lupta noastră nu este în strategii de evangelizare misterioase. Lupta noastră nu este în a face cea mai înțeleaptă evanghelie, să o rostim cât mai șmecherește și cât mai apropiat contextului nostru. Nici măcar atât. Bătălia noastră este acolo, zice Pavel. Dar acolo nu ajungi. Așa. Acolo trebuie să fii echipat, zice Pavel. Acolo trebuie să te înarmezi cu toată armura. Știți, cine a făcut armata de aici? Ce ar fi fost ca când erați recruți, v-a făcut de la cadă în antrenament, vine caporalul la 3 noaptea și strigă alarma, în 10 minute echiparea. Și se scoală tot și... și câțiva somnambul și merg de colo-colo și trece un sfert de oră, caporalul singur pe teren, vin câțiva în pijamale, nici nu s-au schimbat, Câțiva nu șchiopătau că s-au trezit când au șlapii cu ei. Ce armată e asta. Nu faci nimic cu ei. Trebuie să-i grijă să nu se omoare între ei, că nu-s bun de nimic. Dar ce ar fi ca biserica lui Hristos când caporalul strigă acum? La trei noaptea te-ai sculat, ești echipat, imediat iei armura, ești antrenat, te-ai pus pe treabă, te-ai pus pe luptă, ca o echipă a forțelor americane de aia specializată. Știe să lovească, știe tacticile de luptă ale inamicului. Nu merge și noi la Mărășești ca nismeni împotriva lui, împotriva nemților, de săraci nu știu să tragă, au zis că e o milință să omori oamenii nismele. E o milință să-i omori. E ca așa, ai onoare de militar, te lupți cu profesioniști, nu cu niște izmănari, care nu știu să încarce pușca. Dar lumea spirituală nu e așa. Abia te așteaptă să intri în nismene. Dormim dimineața luni, mergem în lume, după aia ne trezim că nu știi ce e cu noi, nu știi de unde vin luptele, nu știm de ce am fost puși la pământ, nu știm de ce nu avem putere, nu știm dacă mă întâlnesc cu tine, de ce mă apucă toți nervii, deci n-am nimic cu tine. Păi dacă n-ai coif, n-ai platoșă, armă, o plimbi așa după tine, scutul și el lasă urme în urmă, lasă dâră în urmă pe nisip. Păi nu-i trebuie lumii spirituale prea mult să-ți dea una, să cazi jos. Știți de ce trăim o viață fără putere? Pentru că nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu nu cred pe cuvânt. Dacă ai scrie câteva lucruri despre tine, ce ai zice? Cine ești? Cine ești? Ce îi spune despre tine? Știți, la interviu te întreabă. Dacă te-ar lua Dumnezeu la un interviu și te întreba, tu cine ești? Cum te vezi? Îmi revine în minte vocea aceea din lumea spirituală prin vocea unui om care mi-a zis-o. Cine sunteți voi, mă? Sunteți niște amărâți de oameni, o mână de oameni. Ce vreți voi să faceți? Adevărat. Și cât este de fals și drăcesc. Nu. Suntem o mână de oameni. Dar unei mâini de oameni sunt încredințate destinul Universului. Unei mici mâini de oameni de pe planeta asta, ei s-a încredințat destinul și viitorul Pământului. Știați că veți conduce lumea cu Hristos, zice Pavel? Eu, da, tu! Știați că veți sta pe tronul meu de slavă așa în linie, toți? Văd seama ce scaun are Dumnezeu? Ce lung e? E lung, îl pierzi din vedere. Da, voi! Eu? Dar eu când mă scol dimineața, eu sunt creștin obișnuit. Eu sunt normal. Eu n-am nimic în comun. Eu mă chinui și eu mă furișez, știți cum e, ca un copil de la prin tranșee, să nu mă lovească gloanțele. Doamne, ajută, când am ajuns seara, n-am făcut o boacă în mare. Mulțumesc, Doamne, am sunt izbăvit. Și să sper să vină ziua aia când să mă ia Domnul. Masă toată de pământul ăsta. Gata. Nu mai pot. Nu mai. Eu sunt mititel. Eu nu știu nimic. Mireasă scumpă, dacă l-am vedea, cum se așează în mijlocul nostru. Și v-ar zice, ridicați-vă. Umblați chiar și în sângele vostru. Ridicați-vă! Luptați! Luați-vă rolul în serios. Sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dar e nevoie să te dezbraci un pic de credință. Să iei un pic cu lucrurile în serios și să zici, dacă tu ai să așa voi face, hai, arată-mi, învață-mă. Ajută-mă. Ne sculăm dimineața, tragem perdeaua și ne uităm ce zi frumoasă, ce zi liniștită, e sâmbătă. Așa este. Dar e mai mult de atâta. Dar trebuie repede să punem armurile pe noi, să ne echipăm și să începem bătălia. Iar nu mă credeți că vă chem la postul lungi, la rugăciuni intense. Asta e o bucățică mică din ceea ce reprezintă arsenalul nostru. Bătălia ta ca soldat este în întreaga ta zi. De când te scoli, până de când te culci. Și ți-o spun și în somn, ești chemat să lupți. Și atunci? Nu putem să atată ziua în rugăciuni mistice, în așa mai departe. Viața noastră are normalitatea ei. Și trebuie să o aibă. Ne-a fost dată să o trăim. Noi credem că doar la biserică, doar când spune rugăciuni, Dar atunci suntem eficienți. Na. S-ar putea ca atunci să fie tocmai roada ceea ce ai adunat. Dacă ai dormit toată ziua, tragi cu praștie. N-am ce-mi faci. Ești un prăștiaș? Bun. Problema este că în războiul ăsta armele sunt foarte sofisticate. Praștia ajunge până la 2 metri și dacă vrăjmașul e acolo, mai departe nu se duce. Armele... Hai să vă citesc. Să-l vedeți pe Pavel. Doamne, ce iubesc pe omul acesta. Ce-ai văzut, Pavel? Învață-mă și pe mine. Cum reușești să spui asemenea lucruri? Cum? Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm, noi, nu sunt stăpânite de firea pământească, zice Pavel. Sunt puternice! Întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Care întărituri? Eu nu fac nimeni șanță de apărare în jurul casei mele. Dar în jurul casei mele, a bisericii mele, sunt făcute întărituri. Să nu credeți că noi trăim singuri pe pământul acesta. Spune, avem arme puternice. Ca să luptăm. Problema noastră este că noi credem, de exemplu, că mă duc astăzi la serviciu, le vestesc o evanghelie la românașii mei. Nu se vede un com. Știi cum? Da, așa. Aduc și aici din Socrate și din Bacchus, meseriaș, mă-s flancat, poate să fie filozoful filozofilor. Știți de ce? Tot iubitul de Pavel zice. Și dacă evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestui. Aici e problema. Că dacă noi nu trăim în conștiența războiului și dacă noi nu suntem conștienți de ce putere avem, de ce chemare ne face Dumnezeu în fiecare zi, ce rol are fiecare pas făcut prin casă, fiecare linguriță de mâncare dată copilului nostru, fiecare gest, dacă știm, atunci acolo se vede puterea. În momentul în care, în intersecția cu stăpânirile acelea, leșină, cad, se duc, fug și când se ia ceața de pe mintea omului, atunci da, poți să fii un bun meseriaș în vestirea Evangheliei. Dar până atunci vorbești la bec și cred că becul mai degrabă te aprobă și se luminează mai tare de bucurie decât acest om. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării lui Hristos. Tu, Pavel, cred că tu, eu mai puțin, ăsta e adevărul. Recunosc că am și o anumită performanță, dar puțin. Eu cred că putem suferi de somnambulism. Știți, un somnambul trăiește, e viu. Problema e că nu-i conștient. Ați auzit de oameni care se scoală noaptea întoi nopții, plimbă mașina, fac cumpărături, se întorc acasă și nu și-am desc absolut nimic. Fac un accident și când se trezesc, sunt pe altă lume. Deci nu știu cum au ajuns acolo. Și fel de fel de boacăne sau oameni care se duc umblă și își pun de mâncare. Sunt cazuri în care oamenii se îngrășau. Și nu știu de ce se îngrășau, că ei noaptea la 12 se sculau, găleau frigiderul, mâncau, derupeau, împachetau totul la frumos, făceau ordine, erau scrupuloși. A doua zi se sculau și nu știau ce au amintit absolut nimic. Și câștigau 23 de kilograme în câteva luni și nu știau ce se întâmplă. Ei trăiesc. La fel și noi, putem da senzația că suntem îmbrăcați în costum, s-ar putea să fim în pijamale uneori. Suntem în pijamale. Efectele trăirii în somnambulism, atunci când nu ești conștient de realitatea pe care o trăiești, de cine ești, de ce chemare ți-a făcut Iisus, sunt următoarele. Și iau doar câteva, că sunt prea mult. Trăiești în amărăciune. Nu, dacă ești un creștin normal, n-ai nimic în comun, nici prea multe n-ai când Domnul nu ți-o dat, oricum ești chemat să suferi, viața asta e grea, trăiești în amărăciune. Știi starea aceea în care plouă? Bărbații o cunosc bine, vă spun eu. Bărbații o știu. Vine și trăiești, plouă. Și nu te mai scoate nimeni de acolo. Plouă, totul e negru, totul e... N-ai chef, nu vrei, te-ai sătura de toate, numai nimeni nu te apreciază. Știi, s-ar putea unde să fie problema? Că ești somnambul. Hristos te-a chemat ca mireasa sa, instituția cea mai performantă, instituția chemată să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu pe pământ, instituția care poate opera împotriva lumilor nevăzute ale întunericului, instituția care poate răsturna orice înălțime, instituția care poate mântui orice suflet. Tu ești amărât și eu sunt amărât. Mă apucă uneori. Amărăciunea. Trăim în amărăciune. Nu, eu sunt mic, nu știu nimic. Și un alt lucru. Suntem foarte, foarte permisivi cu micile noastre păcate și în special mă refer la gânduri, nu la fapte. Gânduri nevinovate unii despre alții. Pe front, dacă veți întreba un soldat în războiul modern, nu-și poate permite neatenții de genul ăsta să nu se asigure, să nu se uite, să nu vadă, să n-aibă în spate cineva care să-i asigure spatele. Nu-și poate permite, pentru că în războiul modern o greșeală înseamnă un glonte. Și de obicei e fatal. Dar noi, pentru că suferim de somnambulism, știți, mergem așa, cad bombe pe lângă noi, se întâmplă o grămadă de lucruri, dar noi nici măcar nu ne îngrijorăm. Domnul ne va purta de grijă. Dar nu-i Domnul apărătorul nostru, dar ne permitem să ne gândim uneori greșit, să judecăm, l-ai văzut pe Daniel, băi, azi nu m-a salutat. Și zici, și tu zici, așa-i, serios, da, băi, și pac, X, zici, bip, o vorbă care nu trebuie. L-ai văzut pe respectivul? Și tu zici, băi, chiar așa este, măi, incredibil. Și te apuci și stai la masă în conștiința ta, cu unul cu altul. Domnul pune un semn în capitolul 24 și 25. Cine intră pe semnul, sub semnul acesta, va duce bătălii mari. Și semnul acesta este înțelegerea a ceea ce suntem. Chemarea care ne-a făcut-o. Pe cine avem noi ca stăpân? Și aș vrea ca asta să ne rugăm astăzi. Doamne, dezbracă-ne de necredința de a te lua la mișto. Vom fi și noi, dar nici chiar așa. Doamne, ajută-ne să ne vedem rolul, să pricepem ce putere se dezlănțuie dacă rămânem în ascultare și ce onoare, ce importanță ne-o dai în tine, în alesul tău, Hristos Iisus. Amin.